Radio Play ja mainostoimisto Folk esittävät Toisin ajattelijat.
Mainostoimisto Folk Finlandin Toisin ajattelijat -podcastin avausjakso. Meillä on täällä vieraana yrittäjä, luovajohtaja, tietokirjailija, luovuuden ja innovaatioiden...
Oikea laita hyökkäjä.
Oikea, siihen mä olin tulossa just äsken. Keynote speaker, ruokafani, jääkiekkohullu, musiikkifanaatikko. Ja sitten voisiko sanoa, että koulunkäynnin tulevaisuuden muuttamiseen keskittyvän 100:n kärkimies, idea-ammattilainen ja Toisin ajattelija Saku Tuominen. Tervetuloa.
Kiitos kutsusta.
Kuinka kulkee?
Kulkee hyvin, hyvin. Mikäs nyt maailma muuttuu, kaikki muuttuu koko ajan paremmaksi, niin kivahan täällä on taivaltaa.
No niin, Saku, me puhutaan tänään Toisin ajattelusta ja se on koko podcast-sarjan kantava teema. Me haluttiin ottaa sut tähän ihan ensimmäiseen jaksoon sen takia, että sä edustat, voisi nyt sanoa, modernin ajan Suomen Toisin ajattelun kärkeä.
Ja tämä on ehkä hienoin määritelmä, mitä kukaan on ikinä käyttänyt. Mä hyväksyn sen.
Hyvä. Kiitos tästä. Kerropa, Saku, että kuinka susta tuli Toisin ajattelija?
Niin kuin hyvä kysymys. Että varmaan aluksi pitäisi määritellä, että mitä toisin ajatteleminen on. Et lähdetäänkö niin pitkältä vai lähdetäänkö lyhyemmältä matkalta?
No, lähdetään pitkältä matkalta. Määritellään ensin toisin ajattelun konsepti.
No, jollain tavalla, jos ajattelee toisin ajattelun, niin se hirveän usein, jos miettii sana historiaa, niin sehän liittyy usein totalitaarisiin valtioihin, Neuvostoliittoon ja muuhun, että on ollut ikään kuin joku yksi iso totuus ja joku on eri mieltä. Ja sitten usein vielä joku on joutunut vankilaan, Amnesty ja niin päin pois. Ja nykymaailmassahan ollaan niin kuin hyvin erityyppisessä maailmassa, että lähes jokainen asia on totuus ja vankilaan ei enää monessa maassa joutuu vaan teurastetuksi sosiaalisessa mediassa tai muussa, jos on eri mieltä. Mulle toisin ajattelu on ikään kuin ajattelun taidon ydin. Et mun toisin ajattelu historia liittyy siihen, kun mä oon alkanut kiinnostua luovuudesta ja mulle luovuuden määritelmä on halu tehdä asioita eri tavalla paremmin, halu ajatella eri tavalla. Ja silloin, kun ajattelee eri tavalla, kyseenalaistaa, mulla on semmoinen termi, mistä mä tykkään, joka on liquid mind, joka tarkoittaa, että mieli olisi mahdollisimman joustava. Niin se ikään kuin on mulle toisin ajattelun ydin, että ei ajatella toisin, vaan ajatellaan toisin kolmannella tavalla, neljännellä tavalla, käännetään päälaelle kyseinen. Se on ikään kuin epäva. Että mulle toisin ajattelu, pikemminkin se, että ollaan vimmaisesti eri mieltä, ollaan pikemminkin niin kuin leikkisästi eri mieltä, kyseenalaistetaan, haastetaan, ollaan epävarmoja. Ja se on semmoinen, mihin suuntaan mä koitan koko ajan koulia mieltäni. Että jos mä katson yleistä keskustelua joko lehtien palstalla tai sosiaalisessa mediassa, niin kaikilla on varma mielipide kaikesta. Ja totuus on se, että kaikki menee linssit huurussa. Että kukaan ei niin kuin tiedä, että mikä tämä totuus on. Ja sen takia musta se, että joku vähän kysyy, että vai onko sittenkään? Entä jos näin ei olekaan? Entä jos päinvastainen on totta? Se on musta aina kiinnostavaa keskustelua.
Sä sanoit tuossa joku aika takaperin, että sä koet, että toisin ajatteleminen on muuttunut aggressiiviseksi tai jotenkin radikaaliksi, mutta sä itse koet sen enemmän leikkinä. Niin, kerro vähän siitä ajattelusta.
Itse käytin sanaa leikki, mutta sanotaan, että mä koen sen olennaisena osana ajattelun taitoa tai luovuutta, että ikään kuin päässä olisi ilmaa, olisi raikkautta, olisi joustavuutta, eikä jämähtäisi johonkin. Mutta oli kysymys mistä tahansa, lääkkeiden määrän vähentämisestä, siitä onko luomutuotanto niin kuin hyvästä vai pahasta, maahanmuuttajat, nationalismi, Brexit, niin kaikilla on varma mielipide, jos joku yrittää sanoa jotain, mikä poikkeaa siitä, niin se vastaanotto on lähes hostiili. Et hyvä esimerkki on vaikkapa niin kun sanotaan Antti Heikkilän kirja Lääkkeetön tulevaisuus, niin vimmaisesti teurastetaan se ajatus lukematta kirjaa. Ja kun lukee, mä ihan kiinnostuksesta, mä oon aina kiinnostunut kaikesta, niin mä luin sen kirjan huviksi ja sen on valtaosin ihan fiksu kirja. Siinä on ihan hyviä ajatuksia ja mä en ota kumpaakaan puolta, vaan totean, että maailmassa on värisävyjä, maailma on harmaa, että ei ole niin kuin mustaa ja valkoista, vaan yin ja yang niin kuin erityyppisiä, että tämä on totta, mutta toisaalta tämäkin on totta. Muuttuuko maailma niin kuin tällaiseksi vai tollaiseksi, niin usein se muuttuu sekä että muuttuuko asiat isommiksi vai pienemmiksi, sekä että muuttuuko maailma kiireisemmäksi, Kyllä, mutta samaan aikaan tietytyyppinen hidas eläminen lisääntyy. Et ikään kuin se, että et joku sanoisi jostain asiasta, en tiedä. Joku sanoisi jostain asiasta, että ehkä on, ehkä ei. Niin se olisi musta ihan virkistävää myös.
Onko toisin ajattelun tavallaan historia muuttunut sun mielestä? Mä tarkoitan nyt lähinnä sitä, että me aika usein glorifioidaan semmoisia ihmisiä, jotka me koetaan neroiksi, jotka on tehnyt jotain hyvää tälle maapallolle sen toisen ajattelun kautta. Mutta niin kuin sä äsken vähän itse viittasit tuossa, niin myös ikäviä ja negatiivisia asioita saadaan aikaiseksi toisen ajattelun kautta. Onko toisen ajattelun positiiviset ja negatiiviset piirteet sun mielestä synkassa vai nouseeko sieltä joku?
Pidän itseäni idealistina. Rakastan maailman parantamista, kehittämistä, muuttamista ja lähes poikkeuksetta se vaatii, että joitain asioita tehdään eri tavalla. Että jos kaikkea tehdään samalla tavalla, niin harva asia muuttuu. Ja kun tekee asioita eri tavalla, niin sehän ei ikinä ole helppoa, vaan että alkaa huuto. Kaikki sanotaan, halutaan uuden tyyppisiä ideoita, paitsi kun joku sanoo niitä. Ja sitten kun niitä sanotaan, yhtäkkiä alkaa valtava vollotus, että ei tätä ole aiemmin koskaan tehty. Ja mä koen, että tähän niin kuin nykyaikaan, en liikaa rakasta nykyaikaa, en ole sitä mieltä, että ennen asiat oli paremmin, vaan musta on ihan mahtava. Se aika, missä me eletään, on tällä hetkellä upeata, innostavaa ja hienoa. Mutta kyllä sitä tietyllä tavalla leimaa sellainen ikään kuin, että hyvin nopeasti, vailla mitään tietopohjaa, päädytään todella vahvoihin mielipiteisiin. Tai joku tietopohja, sanotaan, että kaikki tutkijat sanovat näin. Niin usein se tarkoittaa sitä, että se yksi tutkimus, minkä satuin lukemaan, mikä vahvistaa omaa mielipidettäni, sanoo näin. Ja me ollaan hirmu huonoja ikään kuin siinä tunnistamaan, että riippumatta siitä, mitä mieltä olet, löytyy tutkimus, joka vahvistaa sun oman kannan. Ja sen takia ikään kuin se, että luettaisiin vaikkapa kahdenlaisia tutkimuksia, luettaisiin tutkimuksia, mitä tehdään eri maissa, tutkittaisiin, että mikä on tutkimuksen tekijän intressi ja niin edelleen, niin kaipaisin esimerkiksi sen kaltaista journalismia myös, mikä ei olisi, että kun maailma on niin mustavalkoinen, niin mä arvostan sen kaltaista journalismia, mikä on kaikkea muuta, mikä on se vastakohta, mikä jättää tulkinnanvaraa ihmiselle.
Tätä konseptia, kun on mietitty, niin puhuttiin, että ei hirveästi puhuttaisi markkinoinnista ja mainonnasta, mutta nyt sä puhut journalismista, niin tuleeko sulle mieleen jotain semmoista markkinoinnin tai mainonnan saralla toteutunutta toisinajattelua nyt viime aikoina, mikä jotenkin olisi kutkuttanut sun omaa ajattelua?
No mä ehkä menen ajassa paljon taaksepäin oli legendaarinen mainosmies, minkä sinäkin varmaan hyvin tunnet, et ehkä henkilökohtaisesti, mutta kuten en minäkään, mutta David Ogilvy tai miten nyt nimi lausutaankaan. Ja mä rakastan tarinaa hänestä ja hänen tarina oli se, että kun ihmiset kertovat faktoja, esimerkiksi mikä toimii, mihin suuntaan mainonta on menossa, mihin suuntaan viestintä on menossa ja niin edelleen, niin hän kysyy aina ihmisiltä, että how do you know? Ja se on hyvä, että sen kysymystä seuraa usein hiljainen hetki. Hetki ja sanot, no mä oon sitä mieltä. Sanot, eli se ei olekaan fakta, vaan se on sun mielipide. Ja kyllä mä luulen, että myös niin kun aika nopeasti tulee jokaiselle alalle myös mainontaan tai muuten tieto ja niin kun varmuus siitä, että mihin suuntaan maailma on menossa, miten maailma muuttuu. Ja totuus on se, että ehkä muuttuu, ehkä ei. Se voi muuttua hyvin eri tavalla. Ja sen takia mun mielestä niin kun joku esittää jotain yllättävää, hämmentävää, on valtavirran kanssa eri mieltä, niin mä en automaattisesti innostu siitä, mutta mä pyrin miettimään, että entä jos tämä onkin oikeassa? Entä jos me ollaan menossa ihan eri suuntaan kuin mitä kaikki haluaa? Koska katsotaan viimeistä 10, 15, 20, 25 vuotta, niin kaikki ovat tienneet, miten maailma muuttuu ja kaikki ovat olleet väärässä monilla alueilla. Et hirveän usein on niin, että oli kysymys sitten vaikkapa, että vaikka olisit aivotutkimuksen professori, ei varmista sitä, että se mitä sanot on pitkässä juoksussa totta. Esimerkkinä.
Sä oot myös puhunut paljon siitä, että mä en nyt muista, tarkoititko, että suomalaiset tekee sitä erityisesti, vaan onko tämä ihan kansainvälinen ilmiö, että ideoidaan, suunnitellaan, ajatellaan, mietitään vaan ihan loputtomasti, mutta sitten ei toteuteta mitään. Onko toisin ajattelulla mitään arvoa sun mielestä, jos ei se asia jollakin tavalla konkretisoidu?
Varmaan sillä, niin kuin jos haluaa ilahduttaa itseään, että niin kuin, onko nukkumisella tai jollain arvoa, niin varmaan ihmiselle itselle, jos tykkää siitä. Mutta kyllä viime kädessä sitten asioiden arvo määrittyy musta sitä kautta, että muuttuuko jokin asia. Ja mun mielestä ehkä niin kuin nykymaailmaa hyvin pitkälle Suomea, mutta varmaan kaikkia maailman maita aika paljon määrittää tällä hetkellä sellainen niin kuin omalaatuinen malli, että ajatteleminen ja tekeminen on rajattu ikään kuin eri kategorioihin, että aluksi ajatellaan ja sen jälkeen tehdään. Ja kun tutkii oppimista ihmisen mieltä, niin toteaa, että tekeminen on älyttömän tärkeä ajattelemisen muoto, että ihminen tehdessään ajattelee koko ajan. Ja sen takia mun mielestä, kun puhutaan vaikka toisin ajatteleminen, niin musta hirveän kiinnostava termi on toisin tekeminen. Että entä jos tehdään toisin ja sen seurauksena huomataan, että itse asiassa tämä toimii. Että kyllä mä niin kuin itse koitan sulauttaa niitä enemmän ja enemmän, että sen sijaan, että on loputonta ajattelemista, niin me aika nopeasti kokeillaan ja sitten huomataan, että toimiiko vai eikö ja sen seurauksena kehitytään.
Sä oot tehnyt pitkän uran ideoiden ja innovaatioiden luojana, opettajana, yrittäjänä, jopa jääkiekkoilijana, musiikkikriitikkoina.
Seura oli lyhyen.
Niin mikä voisi, Saku, olla semmoinen toisin ajattelun keissi, mistä sä itse oot kaikkein ylpeä sun omalla uralla?
No mä oon niin kuin tosi huono miettimään sitä, mitä on tehty. Et mä katson aina eteenpäin. Et mä oon ikään kuin innoissaan siitä ajatuksesta, mistä mä sillä hetkellä olen innoissaan. Ja se, että mä alan miettiä, että mitä silloin tapahtui, niin mä huomaan sen, että elämä on semmoista, tehdään paljon asioita, osa toimii, osa ei, opitaan ja mennään eteenpäin. Mutta tällä hetkellä mä oon esimerkiksi niin kuin kaikkein eniten innoissaan oivalluksesta, jonka mä sain 2-3 viikkoa sitten. Ja se liittyy tähän, kun Suomessa puhutaan paljon kokeilukulttuurista. Ja mä oon itsekin jossain vaiheessa sanonut, että ihan hyvä, että kokeillaan jotain. Ja mä ymmärsin jotain toisin ajattelin. Ymmärsin jotain olennaista, että me ollaan ajateltu se koko asia ehkä ihan väärin. Että jos miettii nykymaailman ongelmaa, niin ongelma on se, että kaikilla on ihan liikaa kaikkea. Me sählätään, ollaan ihan finaalissa, unohdetaan asioita ja sitten koitaan näytellä, että kyllä tämä niin kuin ihan hyvin on hallussa ja se ei ole yhtään hallussa. Ja miten tämä ratkaistaan, niin sen, että kokeillaan, että saataisiko tehtyä vielä vähän lisää. Ja entä jos se onkin ihan väärin, että entä jos kokeilukulttuurin ydin on lopettamisen kokeileminen. Että kokeillaan, että ei tehdä jotain. Ja se on semmoinen, mistä mä oon ollut nyt niin kuin tämän syksyn alkuvuoden, milloin tämä nyt tuleekaan ulos, niin on ollut tosi innoissaan siitä, että jos joku asia tuntuu hankalalta, vaikealta, epämiellyttävältä, epämotivoivalta, epäinnostavalta, niin kokeillaan se lopettamista. Ei lopeteta sitä lopullisesti, vaan lopetetaan se vaikka kuukaudeksi ja katsotaan, tapahtuuko mitään hyvää tai huonoa. Ja se on mun mielestä, niin kuin, mistä mä oon tällä hetkellä niin kuin innoissaan, on lopettamisen kokeileminen.
Se on aika mielenkiintoinen ajatus. Me myös kelattiin tuossa niin kuin käänteistä toisin ajattelua jossain kohtaa, eli jos sä ajattelet asiasta toisin ja sitten huomataankin, että se toisin ajateltu asia ei toimikaan, niin eikö siinä kohtaa tavallaan järkevää ajatella myös se toisin ajateltu asia toisin ja palata siihen asiaan, mikä on todettu toimivaksi?
Mutta meillähän on, mä luulen, että yksi ongelma tässä myös toisin ajattelu sanaan, tämähän on suomalainen sana, että maailmalla puhutaan niin kuin hyvin eri sanoin, että tämä toisin ajattelun mielenkiintoinen ajatus on se, että se on niin kuin ytimeltään binäärinen, eli on niin kuin tapa ja sitten on toinen tapa. Ja kun sanoin tosta, niin niinhän ei ole, että meillä on niin kuin tapa ja sitten voidaan palata siihen vanhaan. Et mä oon itse koittanut kouluttaa mieltäni siihen suuntaan, että jokaiseen maailman ongelmaan on 360 ratkaisua. Sitten pitää miettiä, että kuinka monta ehditään nyt, kuinka montaa jaksetaan kokeilla. Et en jaksanut miettiä kuin 8 ratkaisua. Mutta mä koitan enemmän lähteä siihen, että kaikki asiat, oli kysymys podcastista tai ruoanlaitosta tai niin kuin flow-festarin organisoinnista tai niin kuin lastensairaalan tekemisestä, niin on 360 tapaa tehdä niitä. Ja millä perusteella 360, niin sillä perusteella mä keksin sen numeron. Se tuntuu niin kuin ihan hyvältä, että se voi olla yhtä hyvin 720 tai 16. Mutta et ikään kuin ei ajatella niin, että jos ei tehdä näin, kokeillaan jotain, ei toimi, palata vanhaan, niin on myös vaihtoehto, että kokeillaan kolmannella tavalla, neljännellä tavalla, muutetaan vähän, ei palata ihan vanhaan, vaan näiden välimuotoon. Ja se on niin kuin, sen ehkä ydin on jollain tavalla epävarmuuden sietokyvyn merkittävä parantaminen, tai jopa niin, että sietämisestä päädytään rakastamiseen, että toimiiko tämä, en tiedä yhtään, katsotaan, ihan mahtavaa, ettei tiedä. Se on niin kuin, se, ettei tiedä, on innostavaa. Niin se on mun mielestä myös tällaisessa ikään kuin liquid mind, joustava mieli, toisin ajattelu ytimessä.
Palataan alkuperäiseen tai ensimmäiseen kysymykseen. Oletko miettinyt koskaan sitä, että kuinka susta tuli toisin ajattelu? Oliko se joku hetki sun elämässä, kun sä tajusit, että tällainen mun persoona on, että mä tykkään ajatella asioita toisin, vai oliko se joku tietty onnistuminen, minkä sä oot kokenut?
No varmaan ensimmäinen, niin kuin aina on hyvä syyttää vanhempia, niin muistan sen, että jos rakas isäni Arto, niin jos mä muistan niin kuin yhden lauseen lapsuudesta, jos pitäisi yksi lause määritellä, niin se on Arton lause, mikä meni niin, että jumauta, miten keskinkertaista. Ja ei ällällä, vaan jumauta, miten keskinkertaista. Ja mä muistan sen, että kun katsottiin poliitikkoja tai yritysjohtajia tai muuten, niin hänen mielestään kaikkien ajattelu oli lattiaa. Että jumauta, ajattelen, kutsu mua sakeksi, jumauta, ajattelen nyt sakke, että toikin voisi sanoa tuossa mitä tahansa, ja kuuntelen näitä lauseita, nämä on ihan mitättömiä. Mä muistin ikään kuin tämän kaltaisen puheenparren. Ja siitä tuli tavallaan sen kaltainen, että joo, tosiaankin, kaikki voi miettiä terävämmin, kirkkaammin, paremmin, eri tavalla. Että siitä se on lähtenyt ikään kuin ehkä tästä. Mutta sitten kun tehtiin aikanaan TV-ohjelmia, niin sit siitä lähti se, että mistä menestyvä firma syntyy. Niin mä sanon, että se koostuu siitä, että meillä on parempia ihmisiä kuin muilla töissä ja meillä on parempia ideoita kuin muilla, jolloin se on niin kuin ihmisten tunnistaminen ja johtaminen ja kyky ideoida. Ja siitä alkoi tällainen ikään kuin ideointitaidon, luovan ajattelun, toisin ajattelemisen ikään kuin taidon arvostaminen. Ja siitä on lähtenyt se, että mä oon koittanut lukea hirveän paljon, että miten voin kehittää omaa mieltä, miten voi kehittää ihmisten mieltä, miten päästään ajattelun urautumista irti, miten kyetään niin kuin pitämään mieli joustavana, minkälaisia tekniikoita voi opiskella ja niin edelleen. Ja se on lähtenyt sitten tavallaan sitä kautta, että ehkä siellä on ollut niin kuin äidin maidossa tai isän maidossa niin kuin jotain, mutta sitten se on tullut ikään kuin tällaisen henkilökohtaisen kunnianhimon kautta. Että jos mä mietin, että mikä mun isoin rakkaus työuralla 30 vuotta on ollut, niin on ollut ehkä hienojen asioiden tekeminen, että kun nyt täällä ollaan, niin yhtä hyvin voidaan yrittää tehdä hienoja asioita, niin se on ollut se mun ikään kuin ajava voima. Ja jotta niitä voi tehdä, niin silloin pitää ajatella joitain asioita toisin. Ja kun ajattelee toisin, niin pitää hyväksyä se, että aina tulee sössötystä, aina tulee huutoa, aina tulee valitusta. Ja sitten pitää miettiä, että millä tavalla jaksaa siinä niin kuin räntäsateessa joskus taivaltaa. Että sehän on aina niin kuin semmoista, että kun yrität tehdä jotain, niin alkaa se huuto, että no en kyllä menisi tuonne, aika vaikealta tuntuu, että ei lähdetä kokeilemaan ja mitäköhän siitäkin tulee. Ja sitten kun se toimii, niin sanoo, että no itse asiassa mullakin oli vähän samankaltainen idea, että kyllä se aina on tavallaan se ikään kuin, niin kuin etulinjassa uuden asian tekeminen, niin siihen saa aina varautua, että ei se aina niin kuin helppoa ja kevyttä ole. Ja siitä on jollain tavalla pakko oppia myös nauttimaan, hyväksyä se, että se tähän niin kuin hommaan kuuluu. Et esimerkkinä, kun aloitettiin 100, niin mä muistan sen, että sanoin, että 3 vuotta sitten mä sanoin, että meidän tavoitteena on olla maailman johtava opetusinnovaatioiden asiantuntija. Niin mä muistan elävästi sen, että yksi tunnettu suomalainen opetusasiantuntija alkoi nauraa ja sanoi, että no ei teillä mitkään pienet tavoitteet ole. Sitten mä sanoin, että ei olekaan. Meillä on isot tavoitteet, korkeat tavoitteet. Sitten meni niin kuin ihan vaikeaksi sanoa, mutta mikä teidän oikea tavoite on? Sitten mä sanoin, että jos Suomessa on maailman hienoin koulujärjestelmä, niin kai minimitavoite on se, että me yritetään olla maailman paras. Että ehkä, niin kuin, ehkä me ei onnistuta siinä, että ehkä meistä tulee vaan maailman neljänneksi tai viidenneksi paras, mutta se on ihan kiinnostava lähtökohta, että lähtee siihen. Mutta huomaa sen, että jos joku sanoo joitain asioita eri tavalla, niin se niin kuin hämmentää. Et meillä on niin paljon tietoa ikään kuin, että mikä on ihmisille hyväksi, ja sitten tiedetään, että vai onko, entä jos näin ei olekaan. Ja sen takia niin kuin jälleen kerran palataan, joustava mieli, utelias mieli, kyseenalaistava mieli, itseironinen mieli, kyky nauraa itselle, kyky nauraa muille. Nyt kun on vähän tullut tässä ikää, ei vielä paljoa, mutta vähän, niin on myös tullut sellainen ikään kuin, niin kuin kyky ottaa etäisyyttä, että joskus kun on jossain keskusteluissa ja joku todella varmasti kertoo, että millainen maailma on tai mihin joku politiikka johtaa, niin mulla ei ole enää tarvetta ikään kuin alkaa viisastella siinä, vaan mä kuuntelen ja niin kuin mielessäni hymyilen ja totean, että ehkä on näin, ehkä ei ole. Ja se antaa myös semmoista tietyn tyyppistä niin kuin keveyttä tähän elämään.
Puhutaan tabusta. Minkälainen asia tai puheenaihe sun omassa nykyduunissasi tai sun nykyelämässä voisi olla tabu liittyen toisen ajatteluun?
No, jos lähdetään koulusta, niin koulukeskusteluhan on ihan mielipuolista, että jos vaikkapa ajatellaan niin kuin ilmiöoppimista, ja niin koko maa, niin kuin, tai sanotaan, että koko maa, mutta mietitään niin kuin sitä keskustelua, mitä käydään vaikkapa medioissa tai somessa tai muuten, niin on se, että nyt tämä koko tuhotaan tämä koulu, että puhutaan, että ilmiöoppi, nyt tämä tulee tänne ja tuhoaa. Ilmiöoppimisen niin kuin äärimmilleen ydin on se, että kun maailma muuttuu monimutkaisemmaksi, niin kysymys, pitäisikö lapsille niin kuin opettaa ymmärtämään vaikeita syy-seuraussuhteita vähän laaja-alaisemmin, kuten vaikkapa globalisaatio tai ilmastonmuutos tai muun. Ja mä en ole tavannut yhtään järkevää ihmistä missään maailmassa, joka sanoo, että ei missään nimessä pitäisi auttaa ymmärtämään tämän kaltaisia. Sitten kysymys, että no miten se sitten tehdään, ja se onkin järkevä keskustelu. Mutta huomaa sen esimerkiksi, että me ollaan kysytty noin 100 huippuluokan opetusasiantuntijalta yli 30 maassa, että onko nykyisen kaltainen koulu paras mahdollinen valmistamaan lapsia epävarmaan 2030-luvun maailmaan. 100 ihmisestä 0 on sanonut, että on. Jolloin on hyvin laveasti se, että pitää muuttaa tiettyjä asioita. Toisin ajattelua koneiden kanssa toimimista, empatiaa, yhteistyökykyä, kansainvälisiä taitoja ja niin edelleen. Mutta sitten se kysymys, miten tästä tehdään ja niin edelleen. Niin siinä olisi tärkeää, että se keskustelu on, että ikään kuin ollaan yhdessä huolissaan lasten tulevaisuudesta, eikä lattialla tavalla syyllistetä, yksinkertaisteta monimutkaisia asioita, koska on isoja ongelmia kouluissa. Se, että miten pidetään tasa-arvosta huolta, miten pidetään pojat mukana, miten koulua kehitetään niin, että pojat on innostuneita, millä tavalla ikään kuin mahdollistetaan samaan aikaan niille, ketkä haluaa edetä nopeammin, niin miten se mahdollistetaan tuhoamatta sitä, että ne, mitkä ei pysy perässä, niin putoaa. Tosi vaikeita kysymyksiä, ja sen takia tarvittaisiin tässä rakentavaa keskustelua. Mutta me hirveän usein niin kuin banaalilla tavalla yksinkertaistetaan vaikeat keskustelut ja ei hyväksytä ikään kuin epävarmuutta sen keskustelun ytimeen.
Se on juuri näin, ja nyt mennään viimeisiin kysymyksiin. Mikä saa sut syttymään?
Innostus ehkä. Sellainen, että joku toteaa, että, niin kun, että mikä saa mut niin kun uupumaan, niin jatkuva sössötys, jatkuva valitus niin kun kaikesta. Ja mikä saa mut innostumaan, niin sen ikään kuin vastakohta, että joku tekee hienoja asioita, on innossaan, vetää muita perässä ja niin edelleen.
Seuraava kysymys olisi ollut, että mitä et voi sietää, mutta sä ilmeisesti vastasit siihen jo, eli sössötystä.
Niin semmoinen niin kuin jatkuva, että ei ole mikään ei ole oma syy, valitetaan kaikesta, kaikki on hankalaa ja syytetään ja yksinkertaistetaan ja semmoinen tietyn tyyppinen niin kuin iloton valittava näköalattomuus. Ja mä luulen, että myös niin kuin kiitän tässä niin kuin jääkiekkokoppi koppikasvatusta myös, että niin kuin jääkiekon korkeakoulua. Et sielläkin myös se, että niin kuin ihmiset, mitkä valittaa koko ajan kaikesta, niin se ilmapiiri hän ei suosi. Mutta mä en tarkoita myöskään semmoista niin kuin aggressiivista maskuliinista, vaan tarkoitan ikään kuin jollain tavalla avointa, suvaitsevaa, innostunutta, optimistista mieltä ja todetaan, että joo, ei tämä helppo olekaan, mutta kyllä tästä jotain hyvää tulee.
Mitä sä kadut?
En mitään, koska varmaan se niin kuin katumisen taustalla on musta tällainen onnistuminen, epäonnistuminen, että että mä epäonnistuin tässä, mä kadun, että tein virheen. Ja mä en ole ajatellut enää pitkään aikaan niin, vaan mä oon ajatellut niin, että mun elämän ydin on se, että mä koitan tehdä paljon hienoja asioita ja osa niistä toimii ja osa ei toimi. Mutta se, että joku ei toimi, ei tarkoita, että se olisi virhe, vaan tarkoittaa, että olipa niin kuin mahtava oppimiskokemus. Kokeiltiin tota, mutta eihän toi toiminut ollenkaan, jolloin ikään kuin minkä takia mä katuisin sitä, että mä opin jotain niin kuin arvokasta elämästä.
Mikä on suurin ennakkoluulo, joka kohdistuu Saku Tuomiseen?
Sitä pitää varmaan kysyä niin kuin muilta ihmisiltä. Et mä en tiedä, niin kuin, koitan aika niin kuin koko ajan vähemmän ja vähemmän pohtia sitä, että mitäköhän joku ajattelee minusta. Et jollain tavalla mä huomasin, että oli joskus se aika, että jos teen näin, niin joku saattaa suuttua tästä tai joku saattaa loukkaantua. Ja se, minkä on maailmassa huomannut, on se, että riippumatta siitä, mitä tekee, niin joku loukkaantuu aina.
Jos Saku Tuomisella olisi slogan, niin mikä se olisi?
Kaikki on hyvin, juuri näin.
Kiitos Saku Tuominen tästä mahtavasta haastattelusta, se mikä me saatiin mukaan tässä keskustelussa. Jatkoon on varmaan aika syväluotaava ajatusmaailma toisin ajatteluun on niin kuin konseptina ja ajatusta herättäviä ehkäpä ohjenuoria meille kaikille. Kiitos Saku. Palataan asiaan.
Kiitos. Moi.